Banyiriza nnyo mu kubeerawo kwa Mukama maca ga leero nga tugenda mu kusomesa ekigambo katusabe. Kitaffe omwagalwa Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, twongera okusiima nnyo kubeerawo kwo mu masekati gaffe maanyi g'Omwoyo Omutukuvu agatubeeza abalamu mu Yesu. Mukama tugasiimira ddala kubanga Ayi Katonda waffe teri ngeri yonna gye tusobola kutuukiriza butonde bwaffe okuggyako gwe Ayi Yesu kigambo gwe tuzze tulaba eyaliwo mu ntandikwa za buli kimu, oyongera otujjuza ekisa ku kisa n'amazima ng'otujjuza ekitangaala mu buli nsonga z'obulamu bwaffe era ng'otujjuza obulamu. Tusaba Ayi Mukama ng'ekigambo kyo kijja gye tuli amakya ga leero, naawe wasuubiza nti tekiridda gy'oli okuggyako nga kituukiriza ebyo by'okitumidde, kituukirize byonna by'okitumira okukyusa bulamu bwaffe, okutebenkeza, okugonjoola, kuba eky'okuddamu buli nsonga na buli mbeera eri buli ssekinnoomu, Ayi Mukama, bali wano n'abanaawuliriza ekigambo kino, Ayi Mukama, gye bujja. Tukusinza, yatugulumiza, tukutendereza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli obujulirwa bw'ekyamagero. Tuli mu Yokaana essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olusooka tusa ku lw'ekkumi n'olumu. Obujulirwa obw'ekyamagero. Yokaana ng'akyatu kerera nga bwe gwali mu ntandikwa z'obuweereza bwa Yesu Kristo mu wiiki eyasooka, ng'amaze otuwa obujulirwa bw'emikwano nga bwe twalaba ssabbiiti ewedde, abaali abasajja abataano mubajjukira Yokaana kennyini omuwandiisi w'enjiri eno, muganda we Yakobo, Petero, Andereya ne Nasanayiri, abaali abagoberezi era abayigiriza ba Yesu abaasooka. Nga bwe tubuulirwa mu byawandiikibwa byaffe leero, kuno kwe kwali okusooka kw'obuweereza bwa Yesu obw'olumulaatu obw'ebikolwa n'ensomesa obukomekerezebwa mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri. Kuva ku ssuula ey'ekkumi n'ebbiri tandika kuweereza eri bayigirizwa be, olwo n'alyoka afuuka saddaaka ekyamuleetera ddala okubeera musalaba. Nsuubira nti mwatuuseeyo obanga muwandiise nti tuli mu Yokaana essuula ey'okubiri kuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu tusome. Awo we waayitawo ennaku bbiri ne wabaawo embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Galiraaya, ne nnyina Yesu yaliyo. Yesu awamu n'abayigirizwa bwe nabo baayitibwa. Wayini bwe yaggwaawo, nnyina Yesu n'ajja gy'ali n'amugamba nti, "Tebakyalina wayini." Yesu n'amuddamu nti, "Maama ndeka, kubanga ekiseera kyange tekinnatuuka." Nnyina Yesu n'agamba abaweereza nti, "Kyonna kyabagamba kye muba mukola. Waaliwo amasuwa amanene mukaaga agaategekebwa olw'omukolo gw'Abayudaaya ogw'okwetukuza, buli limu nga lirimu lita kikumi oba kikumi mu ataano." Yesu n'agamba abaweereza nti, "Amasuwa mugajjuze amazzi." Ne bagajjuza okutuuka ku migo. Awo n'abagamba nti, "Kale musene mutwalire omukulu w'abagabuzi." Ne basena ne bamutwalira. Omukulu w'abagabuzi bwe yalega ku mazzi agafuuse wayini nga tamanyi gy'avudde, so nga bo abaaweereza baali bamanyi, n'ayita omugole omusajja n'amugamba nti, "Bulijjo omuntu asooka kugabula wayini omuka, oluvannyuma ng'abagenyi be banywedde ennyo tebakyafaayo, olwo n'alyoka agabula okutali mukannyo." Na ye, gwe waini omuka, kusembe zayo. Ichama gero chino, Yesu, chiasokira kukukola muruatu, mukana eche Galilaya. Ngalaga ekitiibwa kye, abayigirizawe, bwe bakiraba ne bamukkiriza. Embaga bwe yagwa, nyirole kumi n'ebiri, Yesu n'adda e Kaperinaumu, n'abayigirizawe, n'abayigirizwa be, n'amalayo ennaku ntono, ng'ali eyo ne nnyina ne baganda be. Okubeera kwa Yesu ku mbaga nga bwe tubuuliddwa. Tujukire nti kino kye kyamagero ekitabuulirwa mu njiri endala essatu eya Matayo, Mako ne Luka. Ekyewuunyisa lwaki? Nti kutulaga nti bwe baayita Yesu awamu n'abayigiriza be nga nyina we Mariamu kubanga Yokaana tamwasanguza linnya tatera kwasanguza mannya, kiraga nti gwali mukolo gwa mu nju ewaabwe Yesu gwe yassaamu ekitiibwa nga bwe kigwanidde, kubanga mazima ddala kigwanidde obufumbo bwonna okutukuzibwanga mu lwato. Nga bwe twalaba mulundi oguwedde ku Sande y'abafumbo nti tugambwa nti obufumbo bwa kitiibwa era tugwanidde okyenyumirizaamu olw'ekisa ekingi ekituweebwa abafumbo era ekiweebwa abo abaluubirira okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu okutuukiriza kwagala kwa Mukama bulamu bwabwe. Kaana eky'e Galilaya kaali kaalo mayiro mwenda okuva e Nazaaleesi era ne Nasanayiri bwe twalaba omulundi oguwedde Yesu gwe yayita Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa gye yali ava, nga tukitwala nti ab'omu byalo byombi kye Nazaaleesi ne Kaana baali bamanyaganye bulungi. Osanga baalimiranga wamu oba balundiranga wamu oba baasuuliranga wamu ebyamaguzi byabwe, kubanga bwali bwalo obutonotono nga tebuli mu bantu bangi. Naye bwe twekaliriza ebyawandiikibwa bino bye tulaba leero, tulaba nti obwetaavu obwajjawo ku mukolo guno ogw'embaga Yesu kwe yali bwali nsonga nkulu nnyo, kubanga embaga nga bwe tumanyi gwali mukolo mukulu nnyo ogwamalanga wiiki nnamba mu biro by'ennono z'Abayisirayiri. Kigamba nti okujaguza kw'embaga kwatandikanga ku Lwokusatu ne kumala wiiki nnamba, era maama wa Yesu okutwalira Yesu obwetaavu buno obwali buzzeewo kiraga nti n'eka ng'ajja akula Yesu yalina engeri gye yali yeeyisaamu, nti yalinga Kamalabyonna. Ekijjayo n'ekifaananyi ekisuubirwa nti kitaawe w'oku nsi Yusufu yali Yusufu yali yafadda nga bakyali bato Yesu ne bannyina nga bakyakula. Era Yesu yalina okubalabirira nnyina ne baganda be mu biro ebyo byonna eby'okukula kwe nga tannaba kuweza myaka asatu. Naye nga wayini enzivu mulayanga eno eya Biblika gye nabanjulira tetugamba mwenge, nabagamba nti enzivu mulampya yatuuka mwaka oguwedde era bajagala tugirina mutwalo ebiri. Tugamba nti kyali kyakunywa eky'oku mikolo mu biro ebyo, nga bwe tulina soda mu nnaku zino, nti embaga etaliiko soda obusabusamu oba ddala ebadde embaga si kyo, na bwe gutyo bwe gwali mu biro ebyo, nga wayini oba omwenge gwa wayini bwe gutaba ku mbaga ate egwanidde okubaako essanyu, olwo mazima ddala eba tejja kutuusa kuyitibwa kwayo embaga. Mu biro ebyo Echiti wa waini gwali mwenge gutabudwa mu amazi. Kitundu kimu kubisatu. Nokwe yongerayo okutusanga kitundu kimu ku 10. Okuonya ennyonta ya Abaisirayiri oba abantu bonna ababeera mu ddungu kubanga okunywa amazi ameerere nga omanyi nti mu biro ebyo tebaafumbanga mazzi mu bwangu nga we gwandibadde kyali kyandibaleetedde obutaba bulungi kulwala endwadde ezitali zimu ate nga n'omwenge omusu okugunywa ng'ogezaako kutta ennyonta kikyandireetedde abantu obutamiivu ate nga kyali kivve. N'olwekyo mu magezi Mukama ge yabawa baalinga batabula amazzi mu mwenge kitundu kimu ku bisatu n'okweyongerayo okutuusa ku kitundu kimu ku 10 okusobola okuba nti batta ennyonta n'okusobola okuba nti balina ekyokunywa ku mikolo naddala ng'embaga nga bwe tutegedde nti zaamalanga wiiki nnamba ekirungi. Nga bwe tumanyi obulungi Bayibuli evumirira okunywa omwenge. N'olwekyo abajjayo ekyamagero kino ekya Yesu kye yasooka okukola okuba nti yawa sanction. Tekize mangu mu Luganda okutereeza okuba nti abantu balina okunywa omwenge. Tekiba kituufu. Kubanga ebintu byonna Katonda byakola oba byateekateeka okukozesebwa abantu abituwa mu butonde bwabyo kuba nti tubikozesa mu butereevu. Sikyo bibe nga bituzimba oba nga bitugasa mu ngeri emuweesa ekitiibwa era mu ngeri etugasa. Kaakano nga we njogeddeko waggulu nti Mariamu maama wa Yesu nga we yali amanyidde okola ng'atwalira Yesu ensonga zonna eziri mu ddiiro mu maka gaabwe ne mu kiro ne kawungeezi oba musana gw'olwo olw'embaga olunaku olw'okubiri lwe tubuulirwa mu ssula eno ey'okubiri amutwalira ensonga eno. Simanyi oba yali ab'omu sitowa nga bamaze okamutemera nti bannange kirabika sitowa ekalidde ate nga omukolo gukyali wakati. Era amazima nkiwa nti yali tamusuubira kuba nti agenda kukola kya magero naye nga yali amusuubira okuba nti mu magezi ge yali amanyiddemu okuba nago agenda kuba n'engeri gy'ayiiya okuba n'ekyokuddamu mu kaseera kano. Yesu amugamba nti ekiseera kyali tekinnatuuka. Ekiseera kyamutegeeza nti kyali tekinnatuuka kwe kuba nti yali amutegeeza nti ekiseera ky'okweyolesa kwe eri abantu bonna okumanyanga Masiya kyali tekinnatuuka. Tugenda kwongera okulaba entakera mu Yokaana nga tuguulirwa nti ekiseera kubanga kyali tekinnatuuka kino ne kibaawo. Ekiseera kyali tekinnatuuka oba wakuba kyali tekinnatuuka kino ne kibaawo ate ne tubuulirwa nti olw'okuba ekiseera kyali kituuse Yesu akomerere neyanjula gye bali nga ababulizi ab'enjiri endala bwe bagamba nti kwolwo yakkiriza n'abaana okumutendereza nti atenderezebwa yajja mu linnya lya Dawudi oyo Masiya kabaka wa Isirayiri. Teebereza nti amuddamu enzibunula ensuufu oba endala we zigamba nti mukazi ekiseera tekinnatuuka bino tebinnaba kutuuka kunkwatako. Tamutyobola kitiibwa kye nga maama we naye aba atabagana naye mu nsonga y'obutereevu egwanidde okubeerawo mu nsonga eno oba mu kiseera kino ekiriwo kaakano. Era tulaba bulungi bw'ofumitiza bw'wetegereza nti Mariamu agamba bugambi abategesi abaali abagabi b'ebyokunywa n'ebyokulya nti kyonna ky'abagamba okukola kye muba mukola nga esubi no kukiriza abirina mbujuvu wow esubi no kukiriza yabina mbujuvu obekisira kyali kituuse obakyali kinaba obabyali bitya obabyali bitya na Yesu wacho agena maso nabako chakula oro kukiza kwa nyina kwa yamulina mwokunji teagamba bugaminti ha baigwiza banange kakati wane byokunya bivudde wate kisera kyange te kinaba kutuuka tuveyo wano abasajja bano teba tutabukirange mikolo jononese mukiraba nabalekerera yali amanyi nti ekyokuddamu akirina era olw'okukkiriza nnyina kwe yalina mu ye okwayolesebwa mu kaseera ako n'akikola tetubuulirwa ngeri ki gye yakikola naye nga we gwali nti ekiseera kyali tekinnaba yakikolera mmanjo si kyo bw'abagamba okujjuza amasuwa gonna okutuuka ku migo kiraga nti walina okubaawo obukakafu nti temwali kintu kiraa kyonna okuggyako amazzi mu go. Nabagambyeko nti wayini baamukolanga nga batabula omwenge n'amazzi. Ate kaakano amasuwa ge yabagamba tegaali ga mwenge, tegaali ga wayini, gaali gaakutukuzibwa nga we tubuulirwa kubanga Abayisirayiri oba Abayudaaya baalinanga obulombolombo bwe baatuukirizanga obweko okunaazibwanga kw'ebigere n'okwetukuza ng'ogenda mu bantu obanga otuuka ku lujjuliro. N'olwekyo mu ngeri etalagibwa kikakasibwa nti amazzi ge gaafuulwa wayini omulungi ennyo ekyamanyika bonna abaali emmanju. Kyenkakasa nti baakibuulira ne bannaabwe bonna abalala oluvannyuma kubanga kyali kyewuunyo kyali kya magero si weewaawo. Yokaana kayita akabonero ebyamagero bya Yokaana byonna abiyita bubonero kubanga amakulu gaafuba okujjayo mu byamagero kwe kuba nti akabonero kasongereza akabonero si entuuko. Kaakano kindeetera okubikkulirwa ffe abanoonya ebyamagero ne tunoonya ebyamagero ne tulowooza nti z'entuuko z'okufuna okuddibwamu kwaffe si we gugwanidde si kyo bwe bwetaavu bwaffe okuddira okuddibwamu bwe bwetaavu bwaffe okusisinkanwa bwe bwetaavu bwaffe okuba n'obuyambi okuva eri Mukama naye we tubitunuuliranga ekyokuddamu ekituukiridde awo ne tumatirira mwekyo nitwenyumiriza mwekyo okusinga mu kuba nti kitweyongedde okubanga akabonero akatwongera okuba n'okukkiriza oba okutunuuliza Mukama obwaffe obulamu bwaffe bwonna n'ebyaffe byonna tekiba kituufu weewaawo kyekinyongera era ne kaakano okuba n'okubikkirirwa nti ebyo byonna Yesu byatuwa ng'ekigambo kyatulagira buli lwe tubinywerezaamu mwe tufunira ddala eky'okuddamu kyaffe mu buli nsonga. Weewaawo weewaawo tukikakase tukikakase kubanga emirundi egisinga biba ridiculous biba tebitegeerekeka biba bya nseko weewaawo naye nga bw'okitwala nga wakigambe n'okkiriza mu bwetoowaze mu kwewaayo eky'okuddamu kibaayo ng'ekyewuunyo ekyakabonero oyongere okumukkiririzaamu ate yongeze n'abalala okumukkiririzaamu. Bwe baatwalira ekyokunywa eri omukulu w'abagabuzi n'alegako ku mazzi agafuuse wayini nga tamanyi gy'avudde n'ayita omugole omusajja n'amukakasanga waali omuyiiya omulungi ennyo ow'emikolo omutegesi omulungi ennyo ow'emikolo nti wadde nga Yesu yali akinokoddeyo nti essaawa ye eyokumanyikanga Masiya yali tennaba, yafayo okulaba nti embaga tefa, ate nga ye kennyini yalina ekyokukola nga waali. Kimpa era ekyokuyiga ekikulu, ekyokumwanirizanga ku mikolo gyaffe gyonna egya buli ngeri, gibe nga ginaamuweesa ekitiibwa nga tuli mu ssanyu nga tumweyagaliramu. Nti bwe twaniriza Yesu ku mikolo gyaffe buli kaseera, atubanga ajja kuba n'ekyokuddamu eri buli kyetaagisibwa ku mikolo egyo, okuba nti tunaagyeyagaliramu mu ssanyu erinaamuweesa ekitiibwa. Weewaawo, emirundi egisinga nga tuteekateeka emikolo, tuba n'ezi budget, tuba n'ebyo byonna bye twagala, ebimu biba birooto nnyo, naye era nga tusuubira nti binaabaawo. Ebirooto ebyo bye tuba tusuubira nti binaabaawo, bwe tuba nga twaniriza Yesu okuba ku mikolo gyaffe, ne tuba nga kye tussaako essira nti emikolo gyaffe twagala gibe nga gikuweesa ekitiibwa, gikugulumiza, nga gituleetera obutuukirivu, emirembe n'essanyu mu Mwoyo Mutukuvu, abamu n'abalala bonna okubanga banaagulumiza Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, olwo kiba kileetera Yesu okuba mu masekkati gaffe, nti kyonna ekinaabaawo kubanga tumanyi nti bonna bwe bakuŋŋaanira abaana ba Katonda n'omulaba abeerawo, si kyo tabulawo. Naye nga Yesu waaliwo ate nga yamusingako, tumugamba bugambi nti gwe MC, gwe master of ceremony wa ferero, ensonga eno gitereeze. Era nkikakasa nti ajja gitereeza nga wabadde nga agitereeza mu egyo emikolo gye mbaddengako mu ngeri y'ebyamagero. Kyetuva tulaba nti omulamwa gw'ebyawandiikwa bye tulaba leero, omutume Yokaana abiggyayo ku lunyiriri lw'11, nti ekyamagero kino Yesu kye yasookera ddala okukola mu lwatu mu Kaana eky'e Galilaaya, ng'alaga ekitiibwa kye. Abayigiriza bwe bwe baakiraba ne bamukkiriza. Sijja kkoowa kutujjukiza ffenna nti omulamwa gwe tuliko mu kusomesebwa Enjiri ya Yokaana kwe kuba nti tumanya nti Yesu ye Mwana wa Katonda Masiya, era nti bwe tunaakimanya ne tutegeera ekitiibwa kye kyonna nga we yali atandise okukiraga mu bujulirwa buno obw'ekyamagero, olwo bwe tujja okuba abamukkiririzaamu, era okwo okukkiririzaamu ye bwe kujja otuleetera obulamu mu linnya lye. Weewaawo, okubikirwa kungi, era nze nandyagadde mmwe abawandiika oba ffenna abagwanidde okuba nga tuwandiika, ne tuba nga kaakano we tutuukidde mu nsuula ey'okubiri, tulabyemu okubikirwa kwonna Omwoyo Omutukuvu kwazze atusomesa nga tuvudde mu theology gye twalaba mu nnyiriri y'18 ezaasooka. Theology kwe kusomesebwa kw'obwa Katonda, kwe twalaba mu nnyiriri y'18 ezaasooka nga tubuulirwa Yesu okuba obwa Katonda bwennyini obwajja gye tuli mu mbala y'obuntu, ne tubuulira lwaki kyali kijja bwe kityo. Ate nga Yokaana yali ng'afuba okukinyonnyola Abayudaaya n'Abayonaani, kubanga Abayonaani nga bwe tumanyi obulungi baali tebaakuzibwa mu nnono z'okusinza n'okutendereza Katonda nga we kyali. Kama ebazi, wayini mu byawandiikibwa kikwasaganyizibwa bulungi n'essanyu, era mujja kunsonyiwa obutajjaayo byawandiikibwa byonna kubanga siyagala kuva ku mulamwa gwaffe ate ntandike kusomesa ku wayini n'omwenge. Naye nga wadde nga Bayibuli etulaga nga ku luno nti mwalimu okunywesa abantu wayini oba omwenge ate nga tegaana kugunywa, kabe kasingi ate nga ne Timoseo mu bbaluwa za Pawulo gyali agamba okunywa ku wayini okusobola okuvvuumula obutali butereevu bwe yalina mu lubuto, ate si kituufu kuba nti tuba banywi ba mwenge nga bwe tugambwa mu Befeso sura y'5 olunyiriri olw'18. Tukyukeyo ko tusome magezi Omwoyo Omutukuvu g'atugamba ku kino mu Befeso sura y'5 onyiro 18. Nti ate temutamiranga, wate munywanga mwenge kutamiranga, kubanga mulimu okweyagula, oba mujja kweyonona. Wabula mujulenga omwoyo mutukufu. Nti, ebyo byonna ebituweebwa Mukama okweyagaliramu, okuba n'essanyu, okuba n'obulungi, nga bwe tumanyi nti kitukakasibwa nti byonna bituweebwa Mukama mu Yesu Kristo okweyagalira mu ye. Eby'obugagga, ebirungi, eby'essava byonna bituweebwa Mukama okweyagalira mu ye. Ate tebirina kubanga bituwangula okutujja mu ye. Weewaawo. Naye nga kiba kitugwanidde okubanga n'akaseera akokkakasa nti buli kyetuweebwa kino okubanga kitweyongeza mu mwoyo omutukuvu. Obulambukufu bwekyawandiikibwa kino kyeva buggwaayo mu nnyiriri y'19:19 okutuusa ku 20 nti bwe mukuŋŋaananga muzimbaganenga mu zabbuli ne mu nnyimba ez'omwoyo nga muyimbira Mukama era nga mumuyimusiza amaloboozi mu mitima gyammwe. Bulijjo mwebazenga Katonda Kitaffe olwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga kulwa byonna, olwa byonna ebituweebwa Mukama, tuleme kusasira kulya kunywa wayini oba ku byamagero, naye eri buli kimu ekituweebwa kirina kubanga kitweyongeza kunyweza kukkiriza kwaffe mu Yesu. Kubanga tuba tulabye ekitiibwa ky'obwakatonda bwe. Weewaawo. Era buli tweyongera okukkiriza mu Yesu nga bwe tubuulirwa mu Bebulaniya, kye kisanyusa Mukama. Kubanga awatali kukkiriza teri ngeri yonna kwe gye tusobola kusinza kusanyusa Mukama. Ate ne mu kino twetegereze mu Yokaane sura y'okubiri nti Yesu bw'aggyawo amazzi agaali mu masuwa omukaaga ag'obulombolombo bw'okwetukuza obwa Abayisirayiri oba Abayudaaya agaaliwo, n'agafuula ekireeta essanyu ku mukolo, kiba kituwa ekifaananyi eky'okutulaga nti okukwata amateeka kyali tekimala, wabula okumukkiririzaamu kye kikola enjawulo. Abayudaaya baalinga amasuwa nga gano bagateeka ku mwanjo nga bwe tubuulirwa. N'olwekyo nga kye basingira ddala okukuliriza eri buli omu okukwata amateeka n'obulombolombo bwa Musa. Yesu ky'alaga ng'ekyokuddamu mu kaseera kano nti si ky'ekyokuddamu ekinaabamatiza nti mutuukiridde kaakano lwakuba nga muli mu kifo kino lwakuba mwanaabye oba mwazzeemu bino n'ebiri. Obutuufu buli olw'okuba nti banzikiririzaamu ne bakola kye mbalagidde, mugenda kuba n'essanyu mu kaseera kano. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Tugenda kuba n'essanyu mu kaseera kano. Mugenda kuba n'ekyokuddamu mu kaseera kano. Era awo era we tulabira nti ajjawo eby'omukaaga. Amasuwa gaali mukaaga. Namba y'omukaaga y'ebyo ebitatuukiridde eby'obuntu ng'omuntu yatondebwa ku lunaku olw'omukaaga. N'ajjawo eby'amateeka n'amaanyi g'omuntu g'obuntu n'assaawo ekyo kyennyini eky'obwakatonda. Mukama yeebazibwe. Era bwe tulabanga okuva n'olwo abayigiriza be beeyongeranga okumukkiririzaamu nga bwe yali agambye Nassanayiri bwe tujjukirako emabega mu ssuula esooka nti yali amugambye nti bwe naggambye nti nkulabye wansi w'omutiini n'onzikiririzaamu, aa ogenda kulaba n'ebisinga ku ekyo, kubanga nga bwe twakinyonyola omulundi oguwedde ogenda kulaba nga eggulu libikkuse nga ne bamalayika ba Katonda balinnya era nga bakkira ku mwana w'omuntu. Weewaawo. Nga kye kifaananyi kye twalaba ku olwo, kubanga Nassanayiri yali afumiitiriza ku lugero lwa Yakobo e Beseri Kudala wa malaika wakira bambuka. Nanonya mazimadala enyumba ya mukama eriko mawo eri Isiraeli. Yesu namugamba nti aa. Kakano yongera okukikirizamu nti nze Masiya. Kubanga yali amugambi weyamala okimukakasa. Nti gwe mwana wa Katonda gwe kabaka wa Isiraeli. Namugamba nti okiriza kubanga nkugambye nti nkulabe wansi w'omutini. Aa, ogena kulaba n'ebisingawo kwekyo. Nti mubibonero obwo ka omusanvu bwe tugenda okulaba mu njiri yonna eya Yokaani. Obulaga ekitiibwa kya Yesu obujjayo okubikwirwa nkiwanti ensonga lwaki ku luno teyawa kusomesebwa nga wagenda okukola emirundi omukaaga egiddiŋŋanwa omulundi emirundi emirala gye tunaalabangako ebyamagero. Tuba tulabanga yali abeebikkulira ekitiibwa kye. Bongera okuba nti bava ku ddaala ly'okukkiriza beeyongera ku ddaala eddala. Olwedde baali bagoberezi be, sikyo baali bafuusa bayigiriza be, baali bakkiriza be. N'ekyamagero kino Yokaana kyajjayo nti kubanga yali emu ku bo abataano. N'agamba nti olwo ne bamukkiririzaamu. N'ebyamagero ebirala bingi okutuukira ddala ku kuzuukira kwayo kwa Lazaalo bigenda kubanga bijjayo engeri abantu ffenna gye tugwanidde okubanga tweyongera eddaala lyaffe ery'okumukkiririzaamu ng'eddaala eryo lirinnyisibwa gye tuli olw'okubikkulirwa kwe tumufunamu. Nti bw'obanga omanyi Mukama leero ky'ekyokuddamu kyo ky'olina leero olw'obwetaavu bwo bw'olina leero. Nkukakasa nti enkya wajja kubaawo obwetaavu obusinga ku bwaleero, obw'enjawulo ku bwaleero. Mw'ojja okwetaaga okumanya Mukama mu ngeri enjawufu era mwetegefu okuba nti ajja kuwa okubukwirwa okujja kw'ogwanidde okumukkiririzaamu osobole okweyongera ddala okunywerera ddala nkukkirizako gy'ali. Olwo naawe onywereze ddala obulamu bw'olina mu ye obutagwawo. Haleluya. Kubanga ffenna tuba bakkiriza mu Yesu, sikyo? Naye okukkiriza kwaffe togamba nti bwe nzikiriza leero n'enkya sijja kukyama kumukkiriza, sikyo? Naye nga we guba nti n'enkya nja kweyongera eri Mukama nfune okubikwirwa okujja, nfune okutegeera okujja okw'ekitiibwa kye nga we tubuulirwa era nga we tugenda okwongera okusomesebwa. Muffe okukkiriza kwaffe kubenga kunywerera ddala, tweyongererenga ddala ku ddaala ku ddaala nga ebadde endwadde leero ey'amaanyi, enkya si y'amaanyi. Obubadde obwetaavu leero obw'amaanyi, enkya si bwe bw'amaanyi. Kubanga bujja kubanga bweyongerayo ddaala ku ddaala ng'Omuzungu bw'agamba nga nkivvuunudde nti buli ddaala liriko abalabe abapya. Every level with a new devil. Wow. Kubanga omulabe tatukomoka oba takoowa kutulumbagana. Wewaawo. Kyenneebaliza nnyo Mukama nti ekigambo kye kiba kiramu. Kiba kiramu nnyo kubanga kyandiba kuba nti kye twetaaga leero ekisa ekijja ekyamakya ga leero ate kisinziira ku kye twabadde nakyo jjo ate nga ebyetaago bipya. Twandibadde tugamba nti ate Katonda waffe tunaamuggyawa leero. Naye ekiba nti ekisa kye nga bwe twawulirwa nti kigambo atuleetera ekisa ekyeyongera ku kisa. Olwo n'olwekyo nti kigambo ekisa kyatuleetera ekyeyongera ku kisa kituleetera ebyokuddamu ebyeyongera ku birala. Weewaawo. Kati lwaki ng'abakkiriza kitugwanidde okugwamu essuubi? Sirooza nti kituufu n'akamu. Tekitugwanidde kugwamu ssuubi wabula essuubi lyaffe okweyongera nga ddala mu ye. Nti naye ekiba nga twetaaga byamagero, naye kiba nga twetaaga amagezi ga buntu, Mukama bwe tunaamulabira mu kitiibwa kye mu buli nsonga y'obulamu bwaffe, olwo tujja kweyongera essanyu. Ate nga bwe bwakabaka bwe yajja tube nabwo obutuukirivu, emirembe n'essanyu mu Mwoyo Mutukuvu. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tukoma awo n'ekigambo nga nsaba ng'abakubi b'ebivuga n'abayimbi bajja. tweyongere okwebikula eri Mukama okusinziira mu kubikula kwatuwadde nga tuyimiridde ku bigere byaffe kubanga abamu mubongoota tusobole okkakasa ekigambo ekituweereddwa nti kyeyongera mu ffe okunywezebwa. Mujjukire nti si lwa maanyi era so si lwa buyinza naye olw'omwoyo omutukuvu bwe tuyinziza byonna. Kama yebazi.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia kitegeeza amatendo agasukkulumye amatendo gonna agakwanidde Yesu yekka yekka. Chiaga mafuta ga kutula buli chikoligo amacha galero gana kutula buli chikoligo kubula bwa five kama okutuja buli bitamiza stani obwavu obunyike wonai mkama obulyaka mkama na buli chimwesta kwesa chisibo buli five mkama obunafu sai mkama byonna 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 ikawa kwa kwa kamina tuchiwa mudala dala mkama kuramani go moyo one chigabo je chitujula rekai mkama katona ave chinyweze we mfai mkama sitana reme chitubako mungeli onai mkama na itu chifumiti lize kwa mkama muli incha nchovela mucha je tulimu kubikulane mkwonesi wanga tufumiti za kuchigambo cho nga tuchisoma mkama nga tuchitamila mwo na kuona nga tuchifumiti liza nga tuchovela nga tuchasambuza oh Lord that we may make our ways of success with the glory and honor of your great and almighty name. Kubanga you are the almighty God of heaven and earth and you are Father. You are Father, Abba Father, Jehovah God Almighty, you are Father. Glory to him, kama twasanguza okwagala kwaffe gy'oli kubanga kuva mu kwagala kwo gye tuli ayi mukama. Twasanguza okwagala kwaffe gy'oli kubanga kuva mu kwagala kwo gye tuli ayi mukama. Hallelujah. yaigiza abaigiza be bonani kitaffe ali mukulu erinnya lyo litukuzibwe bwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mukulu ote ereme yaffe yaleero tusonywe olunakaffe ngaffe tusonywe abatuwulira tutwala kebebwa netukole mubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna e mukama bibyo era bigwanidde ggwe emirembe n'emirembe mukama bawenye omukisa nga mwongera okumanyagana wansi waliwo.